Ba, Laurak eta hogeta iru minutu ditugu, ba, goaz irratien tartea irekitzera esan dugu Ultzamaldeko azken berriak jasoko genituela gaurkoan, eta horretarako, ba, esan erran irratiko Itziar Perez Argomanitago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Itziar, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ba, ongi, hemen gaude lur artean.
Horixe?
Bueno, ja, joan da, pixka bat lurra, baina mendiak oraindik zurituak ditu hemen, bai.
Horixe galetu behar nizun, Euskal Herriko txoko askotan elurra ikusi alizan dugulako azkeneko egunetan, hotza ere iritsi da Euskal Herrira, baina Ultzamaldean nabarituko zenuten bereziki agian, ez, elur kontua?
Bai, gainera, berraz, arte gauean, edo aste azken goizean, segunetan nola ulertzen dugun, pixkat gehiago bota zuen, eta bai, atzo goizean basaburutan zini joala, batez ere Ultzaman, oraindik elurra, bueno, iaia errepidean ikusi genezaken, eta hori xe, ba, oraindik mendiak behintzat zuri-zuriak ditugu, eta, bueno, nik uste jendeak ez, neguko lehendabiziko elurtea izan da, ilusiarekin hartu
bai,
eta, eta, bueno, argazki asko iritsi zaizkigu gori, ba, nola jendeak ez, disfrutatu duen
bai.
Lehendabiziko elurte honetaz.
Ba, negu giroa iritsi da ere gurera, baina, bueno, behin eguraldi kontuak aipatuta, helduko diegu gaurko gaiei Itziarrondo iritzen baldin bazaizu, pasaberri den Euskaraldiari begira hasiko garelako, hasiko dugulako gaurko irratien tartean, ba, eskualdeko datuak ekarriko dizkiguzulako, ez da?
Bai, bueno, ez dakit, igual ez dira, espero genituen daturiko berenak. Ikusi dugu ere orokorrean, pixka bat izen emateak bera induela, Euskaraldian aurten, ez, baita orokorrean ere, ba, 2018koarekin konparatuta, ba, bueno, Euskal Herri osoan uste dute 2018an 200.000 pertsonak eman baldin bazuten izena, ba, urten 180.000 inguru izan dira, eta ba, gure eskualdean ere, pixkatxo bat bera indu kopuru hori, ba, horrekoan 512 inguru izan ziren izen eman zutenak, eta urten 367 izan dira guztira gure eskualdean. Dena den, Felix Artzelai gure euskara teknikariarekin hitz egin genuen, eta berak esaten zuen, ba, bueno, bero datu horiek errealitatea ez dutela guztiz erakusten, ba, berari askoke galdetu izan diotelako adibidez, ba, baina berriz eman bar genuen izena, ba, 2018an eman genuen, ez? Eta igual asko pentsatuta, ja, behin izen eman da eta txapaia etxan dugula, ba, nahikoa zela, eta ez zuten izena eman, eta gero benetan bai parte hartu dutela, ez, ariketa sozial horretan. Beraz, ba, bueno, horrela ikusi genezake, gero egia da ere, ba, pandemia goera honek ez duela gehiagi lagundu, ez, kostatuak itxita gure artean ezin gara gehiagi elkartu, eta orduan, ba, bueno, hizkuntza ohiturak aldatzeko ez da egoerariko berena, baina bueno, dena den parte hartu dutenok bueno, gogotsu, parte hartu dute, ezagutu ditugu gure inguruan ere aurrekoan belarri prest bezala izena eman zutenak, eta aurten esan dute, ba, pausu bat gehiago emango dute eta hau bizi bezala eman dute izena. Gero orokorrean ere gure eskualdean orokorrean bezala gehienak hau biziak izan dira, 165%, eta datu honetan ere, orokorrean bezala, gehienak emakumeak izan gara Euskaraldian parte hartu dugunok. Eta hori xe, ba bueno, egia da, izen ematea pixkat bera induela, baina ba, Euskara teknikariak esaten zigun bezala, ez zertan esan behar, ba, gutxiago parte hartu dugunik, ez? Gurean ere gainera, zutarrekoetan aipatu nuela, ba, Euskaraldia bultzatzeko edo motorrak martxan jartzeko programazio hori ere gehiena bertan bera gelditu zela, ba, Nafarroan jarritako neurri berriekin, eta igual horrek ere eragin pixka bat izan du, baina hori ze, bueno, parte hartu dugu, eta bueno, itxarongo dugu, aber, mendik bihurtera beste goera batean egongo gara, eta berriz ere ekingo diogu indartxu egindako lanari, eta bueno, gero ere esan duguna, ez, naiz eta Euskaraldia 15 egun izan, ba, gero urte osoan zehar eraman behar ditugun ariketak jarri ditugun praktikan, eta aberrezen diegun ere gainontzeko 360 egunetan.
Horixe da, dena den esandakoa, pandemia honek ere ez du kontua erraztu, baina ez da gutxi egin ahal izan dela, eta gainera, ba, bueno, ehundaka izan direla ere beste urte batez, ba, zuen eskualdean parte hartzen aritu direnak, edo behintzat izenda emandakoak, seguruenik parte hartzaileak edo ariketa soziala bera egin dutenak gehiago ere izan direlako. Ba, horixe Euskaraldiaren ingurukoa itziar, pasako gara, bigarren gaira, ba, imotzera joko dugulako gaztategi berria dagolako bertan.
Bai, ikusi genuen Facebooken, hain zuzen ere, plazaolako patzorgoko Facebookean inaugurazioaren bideoa ikusi ahal izan genuen, eta imotzen goldaratzen, ba, gaztategi berri bat zabaldu du Josu Oiok, berak, ja, espaldi, bueno, 10 urte guztiz bete dituela, ba, bere baserriaren buruan ez, eta bueno, orain baserritik ba, pausu bat gehiago eman izan nahi du, eta ba, denda zabaldu du bere baserrian. Berarekin kontaktuan jarri gara, eta horrengo astean zibrazki, ba, elkarrizketaren bat egingo diogu, eta gehiago jakingo dugu, baina bai aipatu zuen inaugurazio horretan, ba, ideia sortu zitzaiola, pixka bat ekialdian eta 40aldian, ba bueno, gure inguruko ekoizle eta artisa hauek ba arazoak izan zituzten, ez? Haien produktuak aurrera ateratzeko eta saltzeko, eta horre sortu zitzaion pixka bat ideia, eta ba bueno, gauzatu du, ireki du denda berria, eta beraz, ba bueno, salmenta zuzenerako leku berri bat dugu gazta erosteko. Beraz, bueno, albiste ona.
Hori da, ez da bat ere albiste txarra, gaztategi berria beraz zimotzen. Egingo dugu aurrera, ba bueno, zuen eskualdeko bizilagun baten lan baten inguruan eritze egingo dugulako, ezta? Maite Mutu Berriak Pirritx Porrotxe eta Marimototxen azken lanean marrazkiak ere egin dituelako.
Hori da. Bueno, duela aste bete, esango nuke aurkeztu zutela lan berria Iruñan, Pirritx Porrotxe eta Marimototxek, katxiporretak, eta bueno, bertan ikusi genituen, ba, Maite Mutu Berriak egindako marrazkiak, bera jarri dizkio irudiak azken ipuin honi, oso polita gainera, eta alaxe, ba, bueno, paiazoek ilargi eta hasi elkarteekin elkarlanean egin dute azken lan hori, eriotzaren gaiari heldu diote bertan, ba, Porrotxeke gurean esan zuen bezala, esan erronen esan zuen bezala, ba bueno, oraindik eriotzaren gaia ba, tabu moduko izaten jarraitzen du, gure gizartean, eta nahi izan diote horri heldu, ba, ikusten dutelako ez, gure artean, egunerokotasunean dagoela eriotza, eta umeek ere, ba, bizi izaten dutela, ez, haien bizitzan, eta bueno, bertan kontatzen dute, ba, nola Marimototxen ama duela 3 urte hil dela, orduan intxaurrondo bat jarri zuten, eta orain 3 urte ondoren, ba, intxaurrondo horrek intxaurrak ematen hasi da, eta nola, ba, mai baten inguruan eta intxaurrak jaten, ba, gogoratzen dute Loreto Marimototxen ama, eta bueno, ba, bere momentuan eta doluaren ondorioz, ba, bueno, zerbait tristea zen, ba, orain irribarro bat ere, ez, ateratzen die ba, Loreto gogoratzea, eta horrela heldu diote eriotzaren gai honi, hitzak Julio Sotok jarri ditu, eta hitzoiei, ba, gure bizilaguna den Maite Mutu Berria eltzaburuarrak jarri dizkio irudiak, eta berak esan zigun bezala, ba, Julio Sotorekin batera egindako lan hori, ba, oso gustora egin duela. Eta bueno, batez ere akuarelan den teknika erabiliz egin ditu irudi horiek, ba, iruditzen zaiolako xamurtasuna eta gertutasuna erakusten duela modu horretan, eta batez ere naturan oinarritu dela, bai, ipuin bera ere naturan oinarritzen delako iriotzari buruz hitz egiteko, eta bueno, nik uste zena merezi duela ipuin hori ikustea, irakurtzea, YouTubeen ere badago ipuina kontatuta irudiekin, eta bueno, ba, orain irakurtzeko garaionak dira, eta bueno, ba, dendetan dagoia eskuragarri, amaren intxaurra zeitzen den Pirritx Porrotx eta Marimototxen azken lan hori.
Mm-hmm. Ba, itxura ezin hobea du, eta benetan gai interesgarria amaren intxaurrak lanean lantzen dutena Pirritx Porrotx eta Marimototxek, esan bezala Maite Mutuberria Eltzaburu Arraren marrazkiekin batera. Hortxe gaurko hirugarren gaia, baina egingo du gaurrera kirolkontuak ere aipatuko ditugulako gaurkoan itziar, Nafarroako lehen mailako aizkora eta trontza txapelketa izan zelako, trontza ez dakite aipatzeri baduzu nola deitzen dio zuen, zuek zeizen erabiltzen duzuen, asteburuan izan dako txapelketa da, eta konta egozu pixka bat, zer izan zen bertan?
Bai, bueno, guk ere trontza esaten dugu, bai. Baina egia da kartelan arpana jartzen zuela, gu ere erredakzioan harrituta gaitu arpana, nondik ateratzen den arpana hori, ez?
Baina, nik ere bueno, lehenengo aldiz, nik ere lehenengo aldiz entzuten dudala hitzau, beraz, bueno, trontza ezagunagoa dugunez trontza erabiliko dugu hemen.
Hori da, hori da. Eta trontza txapelketa horretan, Ainhoa eta Maika Iraizutun Zamarrak irabazi zuten Alaitzolano eta Olatzaltunaren kontra, Ainhoa eta Maika Iraizutzek 5 minututan eta 30 segundotan egin zuten lana, Olanok eta Altunak berriz 6 minututan eta 13 segundotan, beraz, ba, bueno, txapela gurera etorri da, kasu honetan, eta ba, zorionak gure partez Ainhoa eta Maika Iraizutzi.
Hori da.
Eta hori trontzan, eta gero aizkoran ere, ba, eskualdeko ordezkaritza zabala izan genuen. Bertan izan ziren Oier eta Julen Kainamares lehengusuak, ez batak ez besteak ez zuten txapela lortu, baina bueno, Oier Kainamares adibidez oso ongi David azken aldi hontan, kasu honetan Nafarroako txapelketa honetan 3. izan zen, 39 minututan eta 4 segundotan egin zituen lanak, Julenek berriz 4. Izan da 39 minututan eta 14 segundotan egin zituen lanak, baina aipatu nahi nuen hori Oier Kainamares bereziki, ba Labastidan, Araban izan zen Euskal Herriko txapelketa duela egun batzuk eta bertan bigarren mailako txapelduna izan zelako, eta bueno, berarekin hitz egin dugu, eta egia da, azkera diontan oso ongi da bilela, den mailan ere aritzen da orain, eta bueno, ba, sasoi honean dago, eta bueno, ba gure eskualdeko kirolaria izan da, ba bueno, nabarmendu nahi nuen berak egindako lana txapelketa horretan ere. Eta hori xe, ba, kirol kontuetan ere ongi gabiltzala gure eskualde honetan.
Irratien tarte egiten dugunetan ere konturatzen gara itziar, Ultzamaldean ere badagoela kirolari, goimailako kirolari dexente, ez da? Eta txapelketa dexente irabazten dituztenak ere.
Bai. Bat ez ere gainera hori, hori kiroletan, eta aizkoran adibidez, ba hori ez, orain komentatu dut Oier Kainamares, baina Kainamares familia, ba, betidanik ja hirugarren belaunaldi hauztuz dela ja aizkoran dabilena, eta oso ongi beti, eta bueno, ba bai, ematen dizkigute alako pozak ere bai.
Hori da. Bueno, ba, kirol kontu hauek aipatu ostean, amaitzengo az poliki-poliki, baina aurretik agenda itzordu batzuk ere aipatuko dizkiguzu, ez da?
Bai, lehenengoa, bihar bertan izanen da, Ostiral Kulturaletan, Larraintzarren, Larraintzarko bentan, bihar kontzertu akustikoa izanen da, bertan izanen da, Naia, burlatatik dator Naia Ojeta, bera Naiak nahi taldearen abeslaria da, eta kasu honetan akustikoan eskainiko dizkigu bat taldearen abestiak, eta esan zigunez sorpresaren bat ere izanen da, eta hori izanen da bihar Ostirala, Arratsaldeko 7:00, Larraintzarko bentan. Ondoren, bueno, jarraitzen du Pilota Goxoko txapelketa Gartzaronen, eta ja asteburu honetan izanen da bigarren mailako finala eta hirugarren mailako final aurrekoa. Lehenengo mailako finala atzeratu da pixka bat, abenduan ere aurreko ikusitatzegoen, baina claro, neurri berriekin eta pandemiak eraginda, ba bueno, berrantolatu behar izan dituzte hainbat partida, badago ba beste erkidegotik eta etortzen diren pilotariak, eta orduan lehenengan badiziko mailako final hori urtarrilean izanen da, baina momentuz asteburu honetan, bigarren mailako finala eta hirugarren mailako final aurrekoa. Eta gero nahi nuen aipatu erakusketa bat ere, Larraintzarren dagoena, feminismoa eguntzen, deitzen da, egun dut aldarrikatu, Basaburuko Basandereok antolatutako erakusketa hori abenduaren 10, gaur bertan zabaldu dute, eta urtarrilera arte egonen da ikusgai. Eta gero, ba, hemendik bi astera izanen dudanez urrengo kolaborazioa aipatu nahi nuen ere urrengo ostiralean, abenduaren 18an, dokumentala izanen dela Larraintzarko bentan, Florefika Josefina Lamberto, dokumental honetan Josefina Lamberto bere bizitzako nondik norakoak kontatzen dizkigu, badakizue Josefina Maravillas Lambertoren aizpa dela, Maravillas eraile egin zuten, ez, gerra zibilan, eta bertan kontatzen da, Josefinaren bizitza, eta berak nola bizitzan dituen, bizitzan izan dituen bizipen gogorro diet, ez? Mm-hmm. Eta hori xe, momentuz hori da, guztia.
Ba, dago zer egin jaultzamaldean, datozen egunetan, beraz, hortxe plana, eskualdeko hortxe planak, esango dugu pluralean jende, eskualdeko jendearen zat. Itziar, honekin bai, agurtu egingo zaitugu, amaituko dugu irratien tartea, eta orain txesan duguzun bestela, bi aste barru itze egingo dugu berriro ere zurekin, mm-hmm. Beraz, bi aste barru arte, eskerrik asko gaurko gati, kurrengo arte.
Eskerrik asko zuei, urrengora arte.
Ondo segi, agur.
Agur.